Jumalan terve. Näin ehkä tiedätkin, tervehtivät lestadiolaiset sisaremme ja velimme toisiin. Jumalan terve. Tuo tervehdys on poissulkeva siinä suhteessa, että heitä, joita ei tunnisteta saman valtakunnan lapsiksi, heitä tervehditään eri sanoilla. Jos tämä tervehdystapa olisi ollut käytössä, kun Soofari, Jobin kolmas ystävä, alkoi puhua Jobille, olisi varmaan tässä vaiheessa Jobin kirjaa, hän kenties tervehtinyt Jobi jotenkin tällä tavalla. Sinä suupaltti ihminen, joka luulet olevasi puhdas Jumalan edessä. Et ymmärrä, miten paljon Jumala on antanut sinulle syntejäsi anteeksi. Valmista sydämesi Herralle, heitä synti pois elämästäsi, niin Herra antaa sinun tulla entisellesi. Onttopää villi aasikin voi viisastua, kun Herra antaa ymmärrystä. Huomaatko? Soofar asettuu tuomarin paikalle suhteessa Jobiin. Tällä luennolla tulemme käsittelemään aika vaikeaa kysymystä, josta nykyään kristikunnassa käsittääkseni ei paljon puhuta. Tahdomme pitää mielessämme tämän. Meillä kaikilla on vain yksi tuomari, ja että Herra on kaikissa teoissaan ehdottoman vanhurskas, eli oikea mieli. Oi Jeesus, auta meitä tällä matkalla. Tätä pyydämme tämän luennon aluksi, että saisimme kulkea pyhän sanasi valossa ja anna sen valaista meitä ja meidän itsessään pimeän mieltämme ja tuoda sinne, ei vain viisautta ja ymmärrystä, vaan sinun läsnäolosi todellinen lämpö ja se valo, joka siis johdatus meidän elämän teille. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun teille. Tätä rukoilemme myös tälle luennolle, tämän luennon ajaksi ja elämäämme. Kiitos Jeesus, että kuulet meitä ja otat meidät vastaan. Aamen. Luemme Soofarin puheesta Jobin kirjan 11. luku, ensin 6 jaetta alusta. Ja käytän Kirkkoraamattu 33 käännöstä. Sitten naamalainen Soofar lausui ja sanoi, jäisikö suulaspuhe vastausta vaille ja saisiko suupaltti olla oikeassa? Saattaisivatko jaarituksesi miehet vaikenemaan, niin että saisit pilkata kenenkään sinua häpeään häätämättä? Sanoithan, minun opetukseni on selkeä ja minä olen puhdas sinun silmissäsi. Mutta jospa Jumala puhuisi ja avaisi huulensa sinua vastaan ja ilmaisisi sinulle viisauden salaisuudet, että hänellä on ymmärrystä monin verroin. Silloin huomaisit, että Jumala on painanut unhoon montakin pahaa tekoasi. Suuhilainen Soofar syyttää ensin Jobia sanojen tulvasta. Käy kuitenkin ilmi, että eihän ole juuri kuullut, mitä Job on puhunut. Soofar syyttää Jobia pilkkaavasta puheesta. Ja toivoo, että Jumala avaisi huulensa tätä vastaan, siis Jobia vastaan. Melkoinen toive. Hän luulee, että Job on esittänyt itsensä viattomaksi Jumalan edessä. Sitä hän ei ole kuitenkaan tehnyt. Vaan Job on sanonut, että hän ei omalla toiminnallaan, elämällään ja valinnoillaan ole kuin aiheuttanut, tai käytetään sanaa ansainnut niitä kärsimyksiä, jotka ovat kohdanneet häntä. Siis tähän syytön ei ole viata. Soofar luulee Jobin luulevan käsittävän Jumalan syvyydet. Kuinka hän on voinut kuulla niin väärin Jobia, kun Job päinvastoin kipuilee Jumalan käsittämättömyyden ja hiljaisen vaikenevan Jumalan edessä? Olemmeko kohdanneet elämässämme tällaisia auttajia? Ihmisiä, jotka eivät kuuntele, vaan luulevat sen tai kuulevat sen viitekehyksen lävitse, joka heillä itse on. Soofari ja Jobin kohtaaminen oli tällainen, mutta Soofarilla on kuitenkin viisaita sanoja Herrasta. Erityisen mehukkaasti ne on suomennettu vanhassa Bibliassa, josta luemme nyt Jobin kirja 11. luvusta jakeet 7-10. Vaikka tiedät, että minä olen jumalatoin, ehkei... No niin, mennäänpäs oikeaan lukuun. Job 11.7-10. Luuletkos tutkiskellessas Jumalan löytäväs, ja kaikki valtiaan täydellisesti löytäväs? Hän on korkeampi kuin taivas, mitäs tahdot tehdä? Syvempi kuin helvetti, kuinkas taidat tuta? Pitempi kuin maa ja laviampi kuin meri. Jos hän sen ylös alaisin kääntäisi, eli kätkisi, eli heittäisi kokoon, kuka hänen estäisi? Näin siis vanhasta Bibliasta 11. luvusta. Ei tähän ole oikeastaan mitään sanomista. Mutta jakson seuraavien jakeiden kääntäjillä on ollut selvästikin vaikeuksia tulkinnan, kenties myös oikean tulkinnan löytämisessä. Minusta Biblian otsikon kirjoittajat ovat olleet oikeassa, kun he ovat otsikoineet 11. luvun jakeet 9-12. Sopfar soimaa Jobia taitamattomaksi Jumalan tuomioin ymmärryksessä. Kuulkaamme nyt Job 11, 11 ja 12 ensin Bibliasta, sitten Kirkkoraamatusta. Sillä hän, siis Jumala, hän tuntee turhatkin ihmiset ja näkee vääryydet, ja ei hänen pitäisi ymmärtämään. Turha ihminen ylpeilee ja syntynyt ihminen on niin kuin metsäasin varsa. Ja nyt Kirkkoraamattu. Sillä hän tuntee valheen miehet, vääryyden hän näkee tarkkaamattakin. Onttopäinen mies voi viisastua ja villi aasin varsa ihmistyä. Voihan olla, että tuo jää 12 onttopäisistä ja villi aasista on siirtymäajatus Soofarin seuraaviin sanoihin. Tällaisena kuin Soofar Jobia pitää. Onttopää. Mutta hurskasti hän valaa toivoa. Luemme jakeesta 13, jakeeseen 19. Mutta jos sinäkin valmistat sydämesi ja ojennat kätesi hänen puoleensa. Mutta jos kädessäsi on vääryys, heitä se kauas. Äläkä anna petoksen asua majoissasi. Silloin saat kohottaa kasvusi ilman häpeän tahraa. Olet kuin vaskesta valettu, etkä mitään pelkää. Silloin unhotat onnettomuutesi, muistelet sitä kuin vettä, joka on virrannut pois. Elämäsi selkenee kirkkaammaksi keskipäivää. Pimeänkin aika on, niin kuin aamun koitto. Silloin olet turvassa, sillä sinulla on toivo. Tähystelet, käy turvallisesti levolle. Asetut makaamaan, kenenkään pelkäämättä, peljättämättä. Ja monet etsivät sinun suosiotasi. Kaikki on siis Jobista itsestään kiinni. Jos kädessäsi on vääryys, heitä se pois. Älä anna minkään petoksen asua majoissasi. Niin, silloin saat kohottaa katseesi luottavaisesti, levollisesti. Silloin unohdat onnettomuutesi. Silloin elämäsi selkenee. Silloin olet turvassa. Silloin käyt myös turvallisesti levolle. Ja monet etsivät sinun suosiota. Tämä on Jobista kiinni Soofarin mielestä. Voiton varmana sanojensa oikeellisuudesta Soofar päättää puheensa. sinänsä hengellisesti oikeaan päätelmään. Mutta jumalattomain silmät raukeavat, turvapaikkaan heiltä mennyt, ja heidän toivonsa on huokaus. Bibliasta, mutta jumalattomain silmät raukeavat, siis pitää nääntymään. Heidän toivonsa on huokaus. Sofar tiesi, ketkä ovat Jumalan oikeita ihmisiä tai lapsia, ja ketkä eivät ole tai ketkä ovat harhautuneet pois Herran kasvojen edestä. Hän tiesi siis tämän omassa mielessään. Tulee mieleeni kertomus erästä kohtaamisesta, josta ystäväni kertoi 1970-luvun lopulla Helsingissä. Helsingin kadulla hän kohtasi traktaatijaka. Tuo traktaatti oli varmasti ihan sinänsä hyvä asia, mutta siihen liittyy sitten kysymyksiä. Uskotko Jeesukseen? Ystäväni vastaa, kyllä minä uskon Jeesukseen. Oletko uudesti syntynyt? No kyllä, Jumala on saanut minut lapsekseen synnyttää. Oletko täyttynyt pyhällä hengellä ja puhunut kielillä? Silloin ystäväni vastasi siihen, että sinäkö olet? Älä, kerro miltä se tuntui. No ystävän yllättävät sanat käänsivät koko keskustelu ja tilanteen toisinpäin. Tuo ehkä aika nuori traktaatijaka ja meni siitä hyvin hämilleen. Ei oikein osannut sanoa mitään. Sitten toivotti Jumalan siunasta ja lähti kiireesti pois. Eli evankelioimisen kaava oli opeteltu ulkoa. Ei siinä mitään. Mutta pyrkimys ei ollut kohdata ihminen, vaan tavallaan syöttää hänelle se agenda, joka sanoman välitteellä oli. Ja ongelma tässä on, että niin kuin ehkä tästäkin huomaamme, kaksi uskovaa kohtasi. Koko elämä ei taivu siihen yhteen agendaan. Hyvin harvoin taipuu yhteen ajatukseen. Ja tämä tulee hienosti esille Jobin vastauspuheessa. Ja nyt hän puhuu Sofarille ja muille ystäville. Käytämme päälähteenä kirkkoraamattu 1933 vuoden käännöstä ja tulemme todella syvyyksien äärelle. Luemme kuitenkin ensin vanhan Biblian otsikoin, Jobin kirjan 12. luvun jakeisin 1-6. Job puolustaa ystävänsä nuhteet tyhmäksi. Todistaen jumaliset olevan täällä vastoinkäymisessä ja jumalattomat myötäkäymisessä. Siis Job todistaa jumaliset olevan täällä vastoinkäymisessä ja jumalattomat myötäkäymisessä. Luemme nyt kuitenkin ensin vanhan Biblian otsikoinnin jälkeen sen hyvin mehevästi käännetyt jakeet 1-3. 12. luvusta. Niin vastasi Job ja sanoi, te olette miehet, taito kuolee teidän kanssanne. Minulla on niin sydän kuin teilläkin, enkä ole alemmaisempi teitä. Kuka se on, joka ei näitä tiedä? Ja nyt sitten kirkkoraamatus. Job vastasi ja sanoi, totisesti te yksin olette kansa ja teidän mukananne kuolee viisaus. Onhan minullakin ymmärrystä yhtä hyvin kuin teillä. En ole minä teitä huonompi ja kuka ei moisia tietäisi. Ystävänsä pilkkana on hän, jota Jumala kuuli, kun hän häntä huusi. Hurskas nuhteeton on pilkkana. Turvassa olevan mielestä sopii onnettomuudelle ylen katse. Se on valmiina niille, joiden jalka horjuu. Ja rauhassa ovat väkivaltaisten majat. Turvassa ne, jotka ärsyttävät Jumalaa. Ne, jotka kantavat Jumalansa kourassaan. Job puhuu siis nyt ystävilleen. Hän on se mies, joka on ystävien pilkkana. Hän on mies, jota Jumala kerran kuuli, kun hän häntä huusi. hurskas ja nuhteeton, tai pikemminkin Biblian mukaan hurskas ja vakaa. Sellainen Job oli elämässään ollut. Jobia on kohdannut onnettomuus. Kun taas turvassa ovat ne, joita tässä luonnehditaan, jotka asuvat väkivaltaisten majoissa ja ärsyttävät Jumalaa. He eivät siis Herrasta välitä ja jopa kantavat Jumalansa kourassaan. Voi olla viittaus epäjumaliin, mutta ehkäpä jo tarkoittaa kuitenkin sitä, että tämän turvan on Jumala antanut heidän kouraansa, heidän käteensä, hän, joka ylläpitää kaikkea. Tämä havainto johdattaa Jobin pohdiskelemaan Jumalan kaikkivaltaa. Siis se, että kuinka jumalallisilla on monta vaivaa ja jumalattomat näyttävät asuvan turvassa. Siis Herra, hän on El Shaddai. Se on feminiininen ilmaisu hebrean kielessä. En nyt käy sitä tarkkaan suomentamaan, mutta se tarkoittaa, hän on kaiken ruokkiva, ylläpitäjä. Hän on taivaan Herra, luoja, kaikki valtias. Job nostaa katsensa ensin luomakunta. Luemme 12. luvun jakeesta 7 alkaen. Mutta kysyppä eläimiltä, niin ne opettavat sinua. Ja taivaan linnulta, niin ne ilmoittavat sinulle. Tahi tutkistele maata, niin se opettaa sinua. Ja meren kalat kertovat sinulle. Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että Herran käsi on tämän tehnyt? Hänen, jonka kädessä on kaiken elävän sielu ja kaikkien ihmisolentojen henki. Eikö korva koettele sanoja ja suulakin maista ruoan makua? Vanhuksilla on viisautta ja pitkäikäisillä ymmärrystä. Jumalalla on viisaus ja voima. Hänellä on neuvo ja ymmärrys. Jos hän repii maahan, niin ei rakenneta jälleen. Kenen hän telkeää sisälle? Sille ei avata. Katsohan salpaa vedet ja syntyy kuivuus. Hän laskee ne irti ja ne mullistavat maan. Hänen on väkevyys ja ymmärrys. Hänen on niin eksynyt kuin eksyttäjäkin. Hänen on se, joka eksyy. Hänen on myös se, joka eksyttää. Nyt tullaan Jumalan kaikkivallan näkökulmasta, vaikean kysymyksen äärellä. Annetaan tänään pyhän Raamatun puhua, sillä uskon näin. Job puhuu tässä hengessä katsellessaan sitä, mitä tapahtuu ihmiskunnassa. Luen edelleen 12. luvusta. Hän vie neuvosmiehet pois paljaaksi riistettyinä, ja tekee tuomarit tyhmiksi. Kuningasten kurituksesta hän kirvoittaa ja köyttää köyden heidän omiin vyötäisiinsä. Hän vie papit pois paljaaksi riistettyinä, ja ikimahtavat hän kukistaa. Hän hämmentää luotettavain puheen ja ottaa pois vanholta taidon. Hän vuodattaa ylen katsetta ruhtinasten päälle ja aukaisee virtojen padot. Hän paljastaa syvyydet pimeyden peitosta ja tuo valoon pilkkopimeen. Hän korottaa kansat ja hän hävittää ne. Hän laajentaa kansakunnat ja hän kuljettaa ne pois. Maan kansan päämiehiltä hän ottaa ymmärryksen ja panee heidät harhailemaan tiettömissä autioissa. He haparuvat pimeässä valoa vailla ja hän panee heidät hoipertelemaan kuin juopuneet. Siis Herralta on myös tämä. Historiassa on nähty kansojen korottamista ja taas kukistumista. Oikeuslaitoksen vääryyttä, maan ruhtinaiden hulluutta, Job näkee tämän kaiken tulevan Herran kädestä. Jesajan kirjan 45. luvussa sen alussa sanotaan, näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut. Hän oli Kyros suuri 500-luvulla ennen Kristusta, elänyt ja vallinnut Persian kuningas, joka vapautti juutalaisen kansan pakkosiirtolaisuudesta ja antoi heille myös luvan rakentaa Pyhä Jerusalemin temppeli uudelleen. Ja kuulkaamme nyt, mitä Jesajan kirjassa, meillä on luku 45, sanotaan tästä. Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikean käteen minä olen tarttunut kukistaakseni kansat hänen edessään ja riisuakseni kuninkaiden kupeilta vyöt, että ovet hänen edessään avautuisivat, eivätkä portit sulkeutuisi. Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat. Minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvan. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä. Tietääksesi, että minä Herra olen se, joka sinut nimeltä kutsui. Minä Israelin Jumala. Palvelijani Jaakobin ja valittuni Israelin tähden, minä kutsuin sinut nimeltä ja annoin sinulle kunnia nimen, vaikka sinä et minua tuntenut. Minä olen Herra eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään Jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne, jotta tiedettäisiin auringon noususta sen laskemille asti, että paitsi minua ei ole yhtäkään, minä olen Herra, eikä toista ole. Minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden. Minä, Herra, teen kaiken tämän. Tiukkukaa te taivaat ylhäältä, vuotakoot pilvet vanhurskautta. Avautukoon maa ja antakoon hedelmänsä pelastuksen. Hedelmään änsä pelastuksen. Versokoon se myös vanhurskautta. Minä, Herra, olen sen luonut. Kores Kyros on siis pakana kuninkaana Herran voideltu. Meidän on helppo ottaa tämä sana vastaan, sillä tuon Persian kuninkaan kautta, hänen sotajoukkonsa ja voimansa kautta, Herra vapautti kansansa pakkosiirtolaisuudesta. Ja hänen kauttaan, tuo valottaja kuninkaan kautta, kun hän laajensi valtakuntansa, tuli myös juutalaiselle kansalle, Juudan väelle, lupa rakentaa, siis jälleen rakentaa Jerusalemin temppeli. Mutta miten suhtaudumme tämän profeetallisen sanan paikkaan, Jumalan töistä? Jakeesta 7. Minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden, minä Herra, teen kaiken tämän. Katsokaamme rinnakkaiskohtia Raamatusta. Jesaja 31, jakeesta 2, luemme. Siis Jesaja 31. Voi niitä, jotka menevät alas Egyptiin apua etsimään ja turvautuvat hevosiin, luottavat sotavaunuihin, koska niitä on paljon, ja ratsumiehiin, koska niiden luku on ylen suuri, mutta eivät katso Herran pyhään, Israelin pyhään, eivät kysy neuvoa Herralta. Ja nyt jää 2. Mutta myös hän on viisas, hän tuottaa onnettomuuden, hän ei peruuta sanojansa, vaan nousee pahantekijäin sukua vastaan ja väärin tekijäin apuun tuloa vastaan. Siis tässä on kysymys onnettomuudesta, joka tulee kohtaa kansaa, joka vastoin profeetan sanomaa ja Herran neuvoa ja käskyä hakee turvaa sieltä, mistä sitä ei pidä hakea. Ja sen seurauksena tulee tämä onnettomuus. Ei Egyptin hevosista. No sitten otamme Aamoksen kirjan. Aamos 3:6 luemme Raamatusta. Se kuuluu näin. Puhalletaanko pasuunaan kaupungissa niin, ettei kansa pelästy? Tai tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota Herra ei ole tuottanut? Tässäkin on kysymys onnettomuudesta, joka kohtaa kansaa sen synnintää, kaupunkia tai kokonaista kansakuntaa. Tulee myös kohta, ja siitäkin on tässä kysymys, jossa Jumalan tuomio jonkun asian ylle on peruuttamaton. Tästä luemme esimerkiksi Jeremian kirjasta. Luen Jeremia 11:11. Sen tähden, näin sanoo Herra, katso, minä tuotan heille onnettomuuden, josta heillä ei ole pääsyä. Ja kun he minua huutavat, en minä heitä kuule. Ennen tätä ovat sanat. He ovat seuranneet muita jumalia ja palvelleet niitä. Israelin heimo ja Juudan heimo ovat rikkoneet minun liittoni, jonka minä tein heidän isiensä kanssa. Ja sitten on sanat, profeetallinen sana onnettomuudesta, joka on jo päätetty, jota ei enää peruuteta. Ja jos Juudan kaupungit ja Jerusalemin asukkaat menevät ja huutavat niitä jumalia, joille he ovat uhreja polttaneet, niin ne eivät heitä pelasta heidän onnettomuutensa aikana. Siis ihmisten huutokin menee tuon synkän ajan tultua väärään osoitteeseen. No, tämä herättää paljonkin ajatuksia. Muistan erästä puhelua aika tarkalleen vuosi sitten. Meillä oli tuntematon soittaja. Soitti erään saarnan perusteella ja keskustelimme aika pitkään siitä, että siis vuosi sitten, ollaanko Suomen kansan luopumuksen tilanteessa tultu siihen pisteeseen, josta ei ole enää käännöstä olemassa. Minä olin sillä kannalla ainakin silloin, että emme ole siinä vielä. Mutta joka tapauksessa meidän on huudettava armoa tämän kansan yllä. Mutta nämä ajat ovat vain Jumalassa. Milloin tulee se kohta, jolloin tuomio on peruuttamaton, kun synti kypsyy tuomiolle asti? Tai Jumalan kaikkivallassa on tultu siihen pisteeseen, että jonkun vääjäämättömän on vain tapahduttava. Kuka auttaa silloin? Ja nyt ajattelen pienen ihmisen näkökulmaa, kun pimeys laskeutuu kansan, perheen tai yksittäisen ihmisen ylle. Jumala auttaa. Ensiksi, meidän ei tule vertailla, senkin Jobin kirja meille opettaa, maallisen menestyksen perustella ihmisiä toisiinsa, mutta kysellä saamme. Profeetta Habakukin kirjan ensimmäisessä luvussa profeettakin kyselee. Luen Habakukin ensimmäisen luvun jakeet 10 ja 11. Pilkkanaan pitää. Anteeksi, 1-3. Ennustus, jonka profeetta Habakuk näki. Kuinka kauan, Herra, minun täytyy apua huutaa ja sinä et kuule? Parkua sinulle väkivaltaa ja sinä et auta. Minkä tähden sinä annat minun nähdä vääryyttä ja itse katselet turmioita? Minun edessäni on hävitys ja väkivalta, on syntynyt riita ja on noussut tora. Näin siis Habakuk katselee Herran edessä sitä, mitä yhteiskunnassa ja varmasti myös seurakunnassa tapahtuu hänen ympärillään. Mutta kun luemme lukua eteenpäin, huomaamme, että kyseessä on myös profeetallinen sana siitä antikristuksen ajasta, jonka Jumala kerran maailmalle sallii tai antaa. Ja nyt tulevat jakeet, Habakuk 1, 10 ja 11. Tämä puhuu antikristuksesta. Pilkkanaan pitää se kuninkaat ja naurunansa ruhtinaat. Se nauraa kaikille varustuksille, kasaa kokoon hiekkaa ja valloittaa ne. Sitten se tuulena kiitää ja hyökkää, mutta joutuu syyn alaiseksi. Tuo, jolla oma voimansa on Jumalana. Tässä ajassa, niin kuin tietenkin monessa muussakin ajassa on jo tapahtunut, toteutuu myös Habakukin ensimmäisen luvun 4. jakeen sana. Sen tähden on laki heikko ja oikeus ei tule milloinkaan voimaan, sillä jumalaton saartaa vanhurskaan. Sen tähden oikeus vääristetään. Miten Job sanoikaan? Sanoisi, jotka olemme jo kuulleet. Job 12, 16 ja 17. Hänen on väkevyys ja ymmärrys. Hänen on niin eksynyt kuin eksyttäjäkin. Hän vie neuvosmiehet pois paljaaksi ristettyyn ja tekee tuomarit tyhmiksi. Ajassa, jossa tuomareiltakin on oikeus ja järki riistetty, tai he eivät sitä nouda, siis ei oikeuslaitoksen toimestakaan ole oikeutta. Mutta tämäkin on Herrasta, syystä tai toisesta, ja siihen tyytyy sielu. Kun samalla meitä aina pyydetään taistelemaan totuuden puolella, samanaikaisesti. Ja nyt teen teille pienen tunnustuksen, ja kohta ymmärrät, miksi nostan tämän asian nyt esille. Me opettelemme rippikoulussa ulkoa, tai nuoret opettelevat, Jeesuksen kaste ja lähetyskäsky. Matteuksen evankeliumin viimeiset jakeet. Se alkaa sanoa suora sitaatti. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. No, tiedän toki, että Herra on kaikki valtias. Ja tämä valta on Kristukselle annettu, niin kuin hän sanoo. Ja tämä on siunattu, tämä lähetyskäsky. Mutta jotenkin joku osa siitä on tuntunut hankalalta. Koska sama Herra sanoo saatanaa tämän maan ruhtinaaksi. Katsokaamme käsky arameasta suomen kielen käännettynä. Minulle on annettu kaikki käskyvalta taivaassa ja maan päällä ja niin edelleen. Sanoilla on merkitystä, sillä ne luovat meille mielikuvia. Kun kuulemme Jeesuksen sanan, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja jos jokin pimeys kohtaa meitä, helposti kysymme, miksi Jumala kaikki vallassaan antoi tai salli tämän kohdata meitä. Ja näin saa ihminen kysyä. Jos taas kuulemme sanan, minulle on annettu kaikki käskyvalta taivassa ja maan päällä, niin tuon pimeän laskeutuessa voi mieleen noustakin turvallinen ajatus. Herralla on käskyvalta yli tämänkin pimeyden. Hän sanoo vain sanan ja se väistyy. Tai hän antaa turvan sen keskellä. Tai hän kuljettaa nyt laaksossa omia tarkoitusperiaan varten. Ja ajattele, miten turvallista on elää hänen kanssaan, jolla on käskyvalta. Meidän tulee myös aina muistaa Jaakobin kirjeen selkeä sana. Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun jakeesta 17 ja 18 luemme. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä. Valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Jumalan valkeuksien isä ja hänessä ei ole pimeyttä. Hän yksin on totuus ja vanhurskaus. Ja tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Kaikki hyvät ja täydelliset lahjat laskeutuvat ylhäältä valkeuksien isästä. Ja nyt luemme aramean raamatusta. Hän, jonka luona ei ole mitään muutosta, eikä vaihtelun varjoa. Se oli hänen tahtonsa, ja hän synnytti totuuden sanan kautta, että olisimme hänen luomakuntansa ensiherää. Mitä Herran veli tällä tarkoittaa? Kerran tulee se luomakunta, jossa kaikki käskyvalta on myös näkyvällä tavalla yksin Herralla. Ja Herran tahto on, että me olisimme siellä. Tämä kirje on kirjoitettu aivan kristikunnan alussa. Tämän Jumalan luomakunnan ensihedelmä. Nyt meitä kiusaavat ja ahdistavat nämä kolme, synti, kuolema ja saatana itse. Synti nousee myös omasta turmeltuneesta luonnostamme. Kaikki on alistettu katoavaisuuden alle ja paha joukkoinen tahtoo vierottaa ja erottaa meidät Jumalasta. Tämän kaiken keskellä saamme elää turvassa. Jumala ei toimi yhteistyössä pahan kanssa. Hän lähetti poikansa, joka on pahan vallan voittaja. Kiusatulle ihmiselle sanotaan, ja luen nyt Bibliasta Jaakob 1.13. Älköön kenkään sanoko, kuin häntä kiusataan, että hän Jumalalta kiusataan. Sillä ei Jumala ole kiusaaja pahuuteen. Ja ei hän ketään kiusa. Ja arameasta suomeen sama. Älköön kukaan sanoko, kun häntä kiusataan, että Jumala kiusaa minua. Sillä Jumala ei toimi pahan kanssa. Eikä hän ihmistä kiusaa. Vaan jokaisen ihmisen kiusaus tulee hänen omista himoistaan. Ja niin edelleen. Nyt on siis tärkeää katsoa voittajaan ja pyytää häntä avuksi ja jäämään kaikessa hänen käskyvaltansa alle. Saakoon hän, Jeesus Kristus, hallita meidän elämään, ajatuksiamme, tekojamme, sieluamme. Jobin kirjan 12. luku ja Jobin puhe toi tänään käsiteltäväksemme kysymyksen pahasta, ahdistuksesta ja Jumalan kaikkivallasta. Tämän kysymyksen äärellä meidän on oltava nöyriä, niin sanotusti pienellä paikalla. Sillä myös Raamatus sanotaan profeetallisen sanan kautta Jesajan kirjassa. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksienne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Jesaja 55.8. Ihminen on ihminen ja Jumala on Jumala. Mutta miten hyvä on jättää elämänsä Jumalan käsivarsille, sillä hän rakastaa luomaansa ihmistä ja on valmistanut meille pelastuksen. Jumalan syvyydet avautuvat kerran. Olen joskus hautajassa viljellyt sanontoja, kerran taivaassa saatamme kiittää monista niistä kyyneleistä, jotka täällä maan päällä ovat vuotaneet. Tai vasta silloin tulemme näkemään sen, millaiseksi ihmiseksi Jumala on luomisessa meidät oikein tehnyt, eli tarkoittanut, siis turmeltumattomuudessaan. Mitä me syvimmältä sielussamme jo nyt olemme? Herra on hyvä. Yksi saatanan yleisimmistä petoksista on saada ihminen epäilemään tätä Herran hyvyyttä. Mutta Jumalan käskyvallassa ei koskaan ole mitään pelättävää. Kun nyt turvaamme armahtajaan, pyydämme sitäkin, että hänen tahtonsa saisi tapahtua elämässä. Ja meitä lankeavia hän kärsii, nostaa yhä uudelleen. Otamme vielä maistiaisen seuraavasta luennosta, Jobin kirjan 13. luvusta. Job 13.15 sanotaan kirkkoraamatussa. Katso, hän surmaa minut. En minä enää mitään toivo. Tahdon vain vaellustani puolustaa. Häntä vastaan. Nyt tulee kova väite, mutta turvaan tässä hebrean kielen taiteen ja myös vanhaan Biblian. Kirkkoraamatun käännös ei ole oikea. Bibliassa se on oikea, tai ainakin hyvin lähellä oikea. Job 3.15 sanat Jumalasta, Bibliasta, katso vaikka hän minut tappaisi, enkö minä vielä sittenkin toivoisi. Kuitenkin minä nuhtelen teitäni hänen edessänsä. Ja jatko. Hän on kuitenkin minun autuuteni. Ja sanatarkka käännös hebreasta on, vaikka hän minut surmaisi, sittenkin minä turvaan häneen. Ja jakeen 16 alku, hän tulee minulle vapahtajaksi. Jobilla oli usko. Job kilvoitteli Jumalan edessä. Sano vain tähän uskoon ja tällaiseen uskoon. Jumala, meitä auta. Haluatko Ali aloittaa päätösrukouksen?
Herra, kiitos sanastasi, jonka sinä olet lähettänyt meille. Herra, anna meidän ymmärtää sinun sanasi tarkoitukset ja elämässä tapahtumien tarkoitukset. Herra, jää siunaamaan meitä tänäkin päivänä. Herra, siunaa jokaista kuulijaa ja heidän perheitä, heidän ystäviä ja läheisiä. Heidän koteja. Anna Herra armon tulla ja sen suuren laupeuden tulla meidän osaksemme. Kiitos Herra kaikesta, mitä sinä olet antanut ja pois ottanut sinun tahtojesi mukaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Pyhä Jumala tässä hetkessä. Tahdon vaan rukoilla, että saisin jättää itseni ja elämäni sinun käsivarsillesi. Tätä toivon myös jokaisen kuulijan elämään, joka tähän rukoukseen nyt yhtyy. Kiitos, että sinä olet pyhä, meitä rakastava Jumala, taivaallinen Isä. Ota vastaan meidät ja rukouksemme poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja kulje kanssamme. Aamen.